Nytårsforsætter bliver der snakket meget om i de her dage, også her i Aftenklubben. For der er mange danskere, der er blevet, så er der altså blevet lavet løfter om blandt andet rygestop eller vægttab og generelle livsstilsændringer her ved nytåret. Men ifølge statistikkerne, så går det jo altså ofte således, at før end at vi kan skrive februar i kalenderen, så er det hele faktisk glemt igen. Så i aften så vil vi give nogle gode råd til, hvordan du sætter dig et mål og overholder det. Og så har jeg lyst til at sige, ved at manipulere din hjerne. For jeg har nemlig fået besøg af sociolog og forfatter bag bogen Coach dig selv, få hjernen med på forandring. Anette Prehn, velkommen til Aftenklubben, Anette.
Tak skal du have, Helle.
Anette, det der med nytårsforsætterne, der fejler. Er det vores hjerne, der ikke kan følge med, eller hvad er det, der sker?
Ja, det er det faktisk. Det viser sig, at 8 ud af 10 nytårsforsætter, de strander simpelthen, de mislykkes. Så det vi ved omkring mennesker, det er, at vi er overoptimistiske. Det vil sige, vi er tilbøjelige til at sætte nogle mål, der faktisk er sådan lidt ud af trit med, hvad der er realistisk. Ja. Jeg kunne tænke mig at give et eksempel på det. Der er lavet flere forskningsforsøg, der viser det her med, at mennesker er overoptimistiske. Men et eksempel kunne være, at man kalder nogle folk ind og beder dem om at sætte mål for, hvor meget de vil bevæge sig. Altså, hvor meget sport vil de dyrke de næste uger? Og så kan en person måske finde på at sige, at jeg vil løbe 4 gange om ugen. Så går der nogle uger, så kalder man personen ind igen og spørger sig til, hvor mange gange fik du så rent faktisk løbet. Og rigtig ofte sker der så det, at man har ikke fået løbet de der 4 gange, som man ellers har lovet sig selv, man ville. Måske er det blevet til 2, måske 1 en gang imellem, eller lad os bare sige 3. Men det, der så er interessant, det er, når man så ligesom konfronterer personen med det, som hun eller han rent faktisk er lykkedes med at nå, og herefter beder personen sætte et nyt mål for de næste uger, så kunne man måske egentlig godt tænke, at altså, folk lige ville justere lidt ned, altså fordi det der 4, det var lidt urealistisk. Men det er faktisk ikke det, der sker, Helle. Ved du, hvad der sker i stedet for?
Nej.
Der sker det, at folk bliver endnu mere optimistiske. Altså, okay. Så skal det være 5 gange om ugen. Ikke? Og det vil sige, så tænker man, så kan man ligesom hale ind. Altså, det kan godt være, at jeg er bagud på pointen fra start her, men nu skal jeg så virkelig give den gas for at komme i form, eller hvad det nu er, ens mål er.
Ja.
Så på den måde, så altså, en række eksempler og undersøgelser viser, at vi simpelthen er tilbøjelige til at være rigtig optimistiske på vores fremtids-jegs vegne.
Oh, ja. Det der med at købe et par bukser, der er lidt for små, fordi man tænker, jeg taber mig jo.
For eksempel.
Det gør jeg lidt for tit.
Eller det der med at have fuld kalender i den her uge, så er der en, der spørger, om kan vi mødes til kaffe? Det kan jeg så ikke nu, men om 3 uger vil jeg så godt kunne. Ikke?
Ja.
Og det er jo rigtigt nok, at kalenderen måske relativt set er lidt mere åben om 3 uger, end det der, altså kommer til at være. Når vi så kommer frem til, så har vi alligevel ikke rigtig tid til det der, vel?
Nej,
det sker rigtig ofte, og det er bare værd at være opmærksom på, at mennesket er drevet af nogle af de her logikker for egentlig at kunne gå sådan smartest muligt til sig selv. Og de nytårsforsætter, man eventuelt sætter.
Men nu var det jo et godt eksempel, det der med løbetur. Hvad så, hvis det for eksempel er sådan noget som rygestop? Fordi, altså, skal man ikke helst bare stoppe 1. januar? Eller skal det være sådan noget med, at man ikke skal være for optimistisk, og så lave den der måske nedtrapning? Nu ved jeg godt, du ikke er ekspert i rygestop.
Ja.
Men altså sådan, for tankevirksomhedens skyld,
ja.
Hvordan kunne man gribe det an?
Altså det er forskelligt, hvad der virker for folk, om de ligesom tager en kold tyrker, eller skal trappe ned, ikke? Men vi skal i hvert fald være rigtig opmærksom på, at bare det forsæt, der hedder rygestop, det er ikke særlig hjernesmart. Fordi du minder, når du siger, jeg vil ikke ryge, jeg vil stoppe med at ryge, så minder du faktisk hjernen om lige præcis det, du ønsker mindre af. Og hjernen fungerer ud fra den logik, at den sletter abstrakte udtryk. Så det vil sige, at de sætninger, vi bruger, hvor vi siger, jeg vil ikke det, jeg vil lade være med det, jeg vil holde op med det, der sletter den faktisk det der med at lade være med, holde op osv. og ikke. Og så fokuserer den i stedet for på det, der ligesom er centralt, det der er konkret i sætningen.
Så man sætter faktisk endnu mere fokus på rygningen.
Ja, du minder dig selv om igen og igen, rygning. Ligesom hvis du siger, du må ikke slå, jeg vil ikke være vred osv. Hvis jeg må give et eksempel, som så kan vi vende tilbage til det med rygning, men jeg havde faktisk en kvinde, der var på et af mine kurser på et tidspunkt, som kom op til mig og så sagde, jeg vil bare ikke være så vred. Jeg kan bare mærke, at jo ældre jeg er blevet, jeg har små børn derhjemme, jeg kan mærke, at jeg bliver mere vred, end jeg har været tidligere, og jeg bliver hurtigere vred, end jeg har været tidligere. Så hvordan holder jeg op med at være så vred? Og så måtte jeg jo sige til hende, jamen trin 1, det er i virkeligheden først og fremmest at sige, hvis du ikke ønsker at gå så meget af den der vrede sti, hvad er det så for en sti, du hellere vil gå af? Altså, alt i hjernen handler jo om forbindelser. Hvad er det for nogle forbindelser, man styrker? Hvad er det for nogle forbindelser, man svækker? Use it or lose it hedder det også. Brug det eller miste. Altså, vi skal være opmærksom på, hvad er det for nogle forbindelser, vi styrker. Og det er simpelthen ikke for et vaneændringsperspektiv, er det ikke godt nok at tænke, jeg vil stoppe med at være vred. Hvad vil du hellere? jamen, når jeg står dernede, og vaskemaskinen ikke virker, så har jeg bare lyst til at sparke til den, når jeg råber, og mine børn står der og kigger og kan ikke forstå det og sådan noget. Ikke? Og så som jeg sagde til hende, jamen, jeg kan ikke vælge den alternative sti for dig, men jeg kan måske hjælpe dig på vej med, hvad den kunne hedde. Mm. Og det kunne være sådan noget som, jamen, vil du træne indre ro? Vil du træne humor? Vil du træne det større perspektiv? Okay, trods alt har du en vaskemaskine. Det er der jo milliarder mennesker i verden, der ikke har.
Ja.
Vil du træne rummelighed? Altså, hvad er det, du vil træne i stedet for? For når man så begynder at have det for øje, jamen, så kan man sige, så lad mig øve mig på, for eksempel, at kunne gå humoristisk til sådan nogle situationer. Ikke?
Ja.
Så kan man træne sig op i humor, eller træne sig op i at se den skæve vinkel. Træne sig op i at bevare roen. Eller være tålmodig i situationen. Kan du følge mig i forskellen?
Ja, det kan jeg godt. Jeg står nemlig bare og tænker på forskellige eksempler, så, når det kommer så til et nytårsforsæt. For man kan jo sige, det der du sagde før, ja, hvis det kommer til træning, så skal man passe på med ikke at være for optimistisk og, ja, og sætte for høje mål. Men omvendt kan man sige, med hensyn til sådan noget, så er det jo måske meget godt, fordi så sidder det vel bare fast i hjernen, træning, eller hvad?
Mm,
altså at man sætter fokus på det for sig selv. Ikke?
Mm,
og med rygestoppet er det negativt. Mm. Nu tænker jeg også, der er også nogle danskere, det ved jeg, det vi snakker om her i Aftenklubben, altså der er jo mange forskellige nytårsforsætter. Der er også nogen, der slet ikke gør det, men der findes jo mange forskellige. Der er jo også noget med, måske hvis det kommer til partner, ægteskab og sådan noget.
Yeah.
Sexliv. Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der hopper ind i det nye år og tænker, altså, i 2016, der skal vi minimum i soveværelset to gange om ugen, eller et eller andet, ikke?
Yeah.
Et eller andet mål, man sætter sig.
Og hvor længe holder det så, Helle?
Og hvor længe holder det så? Det er jo så det, der er spørgsmålet. Men det er jo bare interessant, hvordan pokker det er, så er vi bedst forsat og holdt de der nytårsforsætter for os.
Ja. Altså, jeg har lyst til at udfordre i det hele taget ideen om at lave nytårsforsætter, fordi hvis man gerne vil forandre nogle ting i sit liv, så kan man spørge sig selv, om det er mest oplagt at gøre det.
Mm.
Altså lige på det tidspunkt. Jeg synes, jeg sådan kan spotte, der er ligesom et par faser i løbet af et år, hvor folk er rigtig tilbøjelige til at snakke højt, i hvert fald for sig selv, om det, man gerne vil gøre anderledes. Og nytåret er en af dem, ikke? Men også sommerferien. Kender du det, man vender tilbage efter? Måske en fed sommerferie, har haft det rigtig godt med familien og sådan noget, og så vender man tilbage til sådan en halvtomt kontor, og sådan sidder sådan lidt og keder sig og begynder at spørge, hvad skal jeg med mit liv, hvad skal jeg med min karriere og sådan noget, ikke? Og så nu må jeg hellere lave det om. Så man kan sige, altså forandring kan jo ske når som helst. Men det er mere, vi skal bare huske også, når vi siger det, okay, mindst to gange seks om ugen, ikke?
Ja.
Det nemmeste er at kaste et eller andet mål ud. Altså, det er det enkleste i virkeligheden, det er at sætte et mål. Det, der jo er det gode spørgsmål, det er, hvordan altså, øger vi sandsynligheden for, at vi også når det, ikke?
Mm.
Og der igen kan man sige lige det der med partneren og sexen derhjemme og sådan noget. Der kan man overveje, om det mål, man vil sætte sig, det er x antal gange, eller det mål, man måske i stedet for skal prøve at sætte sig, det kunne handle om bare antal aftener, hvor man er nærværende med hinanden. Altså, det er tit en god start, kan man sige, ikke?
Mm.
I stedet for, at man sidder og arbejder på hver sin computer.
Ja.
Eller det kunne måske være det der med date nights. Det er der jo også nogen, der har gode erfaringer med, ikke? Altså, få ungerne passet og rent faktisk få prioriteret sig selv, hinanden.
Mm.
Det kan også handle om, hvor tidligt man går i seng, ikke? Det er i hvert fald en af dem, vi har derhjemme, det der med. Bare ligesom den ene part af ægteskabet synes, det måske er mest motiverende at have sex, hvis man kommer sådan i seng i sådan nogenlunde fornuftig tid, ikke?
Så der er
hvor den anden
overskud
kan
til
når
det
som helst og hvor som helst, og det er ligegyldigt, om klokken er 12, og vi skal op klokken 17:30 næste
måned.
Jamen, det er mere, altså det jeg egentlig gerne vil sådan pege lommelygten hen imod ved at nævne de her ting, det er, i stedet for ligesom at forelske sig i et eller andet tal, der jo bare er et tal,
om,
hvor man bare hurtigt kan komme bagud på det tal der, ikke?
Ja.
Altså, så kan man, i stedet for skal man prøve at kigge på, hvad for nogle knapper kan man skrue på her, således at vi øger sandsynligheden for, i det her tilfælde, mere sex.
Ja. Jeg ved også, du siger også, at man skal passe lidt på med at være lidt for, altså nu har vi snakket om det der med, at man skal passe på at være for optimistisk, men man skal også passe på med at være for selvkritisk.
Ja, også det.
Hvordan det?
Jamen, mange er tilbøjelige til, når de ligesom så falder tilbage i den gamle vane. Altså det, de fleste kan godt finde ud af ligesom at sætte noget nyt i søen, i hvert fald i nogle uger, ikke? Hvad enten det er løb eller holde op med et eller andet, eller mere sex, eller hvad det måtte være. Men kunsten er jo selvfølgelig at blive ved.
Mm.
Og der er det, som mange gør, det er, at når man så befinder sig på den gamle sti igen, altså nu besluttede vi os for 4 løbeture, eller 2 gange 6 om ugen, eller sådan noget. Når der så måske har været 1 løbetur den seneste uge, eller overhovedet ikke noget sex, så kan folk blive tilbøjelige til at tænke, det, det dur heller ikke, eller det var et åndssvagt forsæt, eller jeg er sådan en, der åbenbart ikke kan holde det, jeg lover mig selv eller lover min partner. Det vil sige, at man bliver grebet af selvkritik, og det er faktisk noget af det mindst hjernesmarte, man kan gøre. Det er faktisk det, jeg kalder hjerneklodset. Fordi vi ved, at når det er, at man begynder at være meget, når man opdager, at man er på den gamle sti, og så begynder man at være meget selvkritisk, så øger man risikoen for det, man på engelsk kalder the what the hell effect.
Mm.
Eller så kan det også være lige meget effekten på dansk. Altså, så smider man det hele over bordet. Ikke? Mm. Altså, jeg har lige besluttet mig for at leve sundt. Nu står jeg her og spiser en Marsbar. Så kan det også være lige meget. Nu dropper jeg det der med at være sund. Det lykkes nok aldrig. Hvor hvis man vil være hjernesmart, så kan man prøve at visualisere lidt de her stier i hjernen, og så sige, okay, nu er jeg så lige på den sti, jeg gerne vil have mindre af. Svirp elegant tilbage på den, man hellere vil have.
Ja.
Altså, og hver gang du tramper den nye sti, det er den gode nyhed, ikke? Hver gang du tramper den gode, nye sti, jamen så gør du den ligesom en sti i skoven mere tydelig, mere oplagt at vælge til, nemmere at gå på. Du hjælper dig selv ved at vende relativt hurtigt tilbage til den nye sti, i stedet for at blive stående på den gamle sti og slå dig selv i hovedet.
Ja. Så har jeg så et spørgsmål, altså hvis man formår at kunne gøre alle de her ting for sig selv, kan du så fortælle noget om, hvor lang tid går der så, før noget i vores hjerne bliver en vane for os? Altså, hvornår har vi omvendt? Mm. Eller hvornår har vi lagt over til et nyt mønster? Så?
Altså, jeg kan i hvert fald se på også forskellige vanelitteratur og sådan noget. Det er sådan noget, en del mennesker går ret meget op i, altså om det er 3-4 uger eller 90 gange, eller hvad det nu måtte være. Og jeg synes faktisk selv, at det er rigtig ligegyldigt, fordi altså inden for min branche, jeg arbejder med, jeg er foredragsholder, workshopholder og har også arbejdet med altså en til en, både ledere og medarbejdere gennem mange år nu. Jeg er på 12 år i min virksomhed. Og jeg kan se, at nogle gange, så tager det jo altså noget tid, det der med at forvente en vane.
Mm.
Men der er altså, lige så ofte, så sker det, at der bare folk får en kæmpe aha-oplevelse. Det er som om, at ting, de ligesom omstruktureres i hjernen en gang for alle, og de kan ligesom ikke vende tilbage til den gamle vane. Og det kan altså ske på sekunder.
Ja.
Så altså, jeg synes, hvis vi kan øge vores opmærksomhed på, hvordan går det med den sti, jeg tramper lige nu?
Mm.
Er den meningsfuld? Giver den værdi? Og det kan være både for ens selv, men også for ens omgivelser. Altså at vende tilbage, bruge de der erfaringer med, at man går på den gamle sti, som sådan en slags rumlerille oplevelse. Ligesom når du kører på motorvejen. Kender du det? At du lige sådan... Du kan både høre det, du kan mærke det i kroppen, ikke?
Ja.
Så i stedet for at gøre et kæmpe nummer ud af, at du pludselig står på den sti, du egentlig havde besluttet dig for at rejse videre fra, så brug det som sådan en reminder til at vende tilbage til den nye sti. Og der giver det selvfølgelig næsten sig selv, at det er en rigtig god idé at prøve at levendegøre den nye sti, altså at sørge for, at den er attraktiv. Jeg kunne godt tænke mig at give et eksempel, hvis jeg må det på en attraktiv sti, og også betydning af ligesom at bygge en ny vane ovenpå en allerede eksisterende vane. Jeg havde på et tidspunkt det er måske lidt tilfældigt, at det lige er kvinder, jeg giver som eksempel.
Vi kan godt lide kvinder.
Dag, ja. Men jeg havde en kvinde, der tog en af mine længerevarende uddannelser på et tidspunkt, og hun ville gerne bygge en ny vane op. Hun havde allerede en god vane med at svømme 3 gange om ugen, men hun var sådan pænt overvægtig, synes hun selv, og hun ville gerne tabe sig. Og hun lykkedes åbenbart ikke med at tabe sig af de der 3 gange svømning om morgenen per uge. Og så sagde hun, jeg vil også begynde at gå til fitness. Altså, nå okay, og hvor mange gange vil du gerne gå til fitness? Jamen, det vil jeg så gå 2 gange om ugen. Og der var jeg sådan lidt over for hende, hey, rolig nu, ikke? Fordi det er det der overoptimisme igen, ikke? Ja. Altså nu lad os fylde endnu mere på paletten, der i forvejen, for de flestes vedkommende har vi jo nogle rigtig travle hverdage, hvor det måske kan være svært, ligesom det der med at få puttet noget ekstra ind, der ikke allerede kører på rutinen.
Ja.
Og der i stedet for bare at proppe mere på paletten, der er jeg meget mere tilhænger af, at man prøver at tænke lidt smart, altså prøver at lægge de nye vaner sammen med noget, du allerede gør.
Mm.
Så for hendes vedkommende kunne det måske handle om, altså når hun alligevel er i svømmehallen, hun har alligevel ulejlet sig med at tage alt tøjet af og ligger der og plasker rundt, jamen så er det måske noget med at overveje tempoet. Det er måske noget med også at lave intervaltræning. Det kan man jo også lave i svømmehallen. Det er måske noget med at investere i at have en personlig træner, i hvert fald nogle uger, der lige kan vise nogle tips til, hvordan hun kan bruge tiden bedst muligt.
Mm.
I stedet for at sige, jeg må hellere putte det ovenpå, og det ovenpå, og det ovenpå, så prøv at være lidt smart i sådan valget af aktiviteter.
Ja.
Og hvor meget vi overhovedet får gjort dem, fordi de færreste af os har den der ekstra tid til lige at proppe endnu mere på og endnu
Præcis.
Mere på. Og det er i hvert fald svært at vedligeholde det.
Mm.
Og det er måske en af de andre gode, vigtige pointer her, det er, at du skulle meget gerne vælge nogle aktiviteter, som du egentlig synes er rare og behagelige at have med at gøre.
Mm.
Hvis du gerne vil være mere social, for eksempel, jamen, Så i stedet for at tænke, nu må jeg hellere begynde at lave flere aftaler om eftermiddagen, så kunne man jo overveje, hvad gør du egentlig allerede hver eneste dag, som du måske kunne gøre lidt mere socialt? Og det kunne være sådan noget som ens frokost, altså de fleste af os.
Ja.
Håber jeg får spist noget frokost i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Og der kunne man sige, jamen i stedet for måske bare tilfældigt at sidde med nogle et eller andet kolleger, eller sidde for sig selv, eller sådan noget, jamen der kunne man jo simpelthen prøve at udpege en gang om ugen en person, man rigtig, rigtig gerne vil spise frokost med, og så aktivt opsøge at have en god samtale med vedkommende og bruge noget tid der sammen. Så
det er
man egentlig
får
det puttet ovenpå, ikke?
Så man optimerer sin tid.
Ja, man egentlig i hvert fald får koblet den tid, og de aktiviteter, du i forvejen har, med noget af det, der er værdifuldt for dig.
Ja.
Det er også en af grundene til, at jeg egentlig anbefaler, at man laver en værdiudforskning, i stedet for et nytårsforsæt, der bare er et eller andet tilfældigt valgt, eller overambitiøst. Ikke? Man prøver at udforske, hvad er egentlig vigtigt for mig? Hvad kunne jeg godt tænke mig at give næring til i 2016?
Ja.
Er det nærvær? Er det det at være social? Er det sundhed? Og det er jo så den omvendte side af mønten på rygestop. Altså det vil være for nogle i hvert fald, ikke?
Jo.
Det der med, jeg vil faktisk gerne være mere sund. Eller nogen vil måske gerne kunne løbe, uden at blive mega forpustet, eller vil gerne kunne dufte blomster i naturen, altså uden at være forstyrret af
cigaretduften
eller lugten eller sådan noget. Ikke? Altså det der med at tænke, hvad er det, jeg gerne vil give næring til i stedet for, og så trampe de stier og prøve at være så jordbunden, altså så koblet til hverdagen, som man overhovedet kan.
Ja.
Så man tænker i praktisk adfærd, og ikke bare i sådan overordnede overskrifter.
Jamen Annette, jeg synes, at vi har fået... jeg har ikke rigtig nogen sådan rigtig nytårsforsæt, men uanset hvad, så føler jeg mig på en eller anden måde bare mere motiveret til at se lidt anderledes på 2016.
Fedt.
Annette, og hvis man vil høre mere om alt det, du ved om vores hjerner og vores tankevirke og hvordan det hele fungerer, så kan man jo... du har jo skrevet flere bøger, du holder foredrag, man kan jo også starte med at gå ind og følge dig på, finde dig på Facebook og så se nogle ting, du lægger op der.
I hvert fald.
Annette Prehn, tusind tak, fordi du ville være med her i Aftenklubben.
Velbekomme.